Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
I George Muller dia anisan'ny lehilahibe finoana ary fantadaza tokoa tamin'ny fanorenana toeram-pitaizana zazakamboty sy ireo tsy manana mpia, izay velona teo anelanelan'ny taona 68 sy arivo ka hatramin'ny 85 sy 8 sy arivo. Nisy toeram-pitaizana maromaro ny naoriny tao amin'ny tanàn-dehibe any Londres, fa izay tsy mba hananana fidiram-bola manokana ho amin'izany anefa inga Muller, fa ny finoany kosa dia mafy orina, ary ireo fanomezana isan-karazana izay tonga tamin'ny fotoana nahamety azy indrindra ho inga Muller dia anisan'ny valin'ny fangatahana izay nataony tsy mitsahatra tamin'Andriamanitra. Indray maraina aroa izy dia tsy nisy vola intsony tao amin'ny fitehirizam-bola ny trano fitaizana zazakamboty anankiray. Ny tao an-dakozia ihany koa efa foana tsy nisy hanina ho karakaraina intsony. Dia indro izy nidina nankao amin'ny efitra fihinanana, ary mbola feno fahatokinan'Andriamanitra tanteraka satria azo ny antoka fa tsy hamela azo irery ilay Andriamanitra izay inony. Indreo koa ny ankizy efa nipetraka samynaka ny toerany avy. Ny lovisy ny sotro ary ny baolina no mameno ny latabatra, saingy tsy nisy sakafo tao anatiny. Ny ankizy rehetra kosa mbola mikitaba izay tsy mahalala na inona na inona, fa miandry ny sakafo izay ho aroso azy ireo. Ny mpikarakara ny sakafo anefa tao an-dakozia ny tebitebo fatratra. Indro inga Muller nitsangana nanatrika ny rehetra ary dia nitarika vavaka. Nisaotra an'Andriamanitra izy noho izay nomeny hatr'izay sy izay mbola omeny tamin'io andro indrindra. Teo ampamaranana ny vavaka inga Muller dia indro fa nisy nandondona tao ambaravarana. Ilay mpanao mofo izay mifanolobodirindrina tamin'izy ireo indrindra no tonga nandombaravarana, tonga hanatitra mofo, fa tsy nahita torona izy nandritry ny alina manontolo ny eritreritra reto ankizikamboty izay notaizana tao amin'ity toerany ity. Vo nivoaka ny varavarana ary ireo olona izay nanatitra ny mofo, dia indry koa nisy mpizara ronono tonga nitsidika teo ambaravarana. Dia hoy izy hoe, simba eto anoloan'ny tranonareo ny fiara fitondrako ronono, ka raiso anareo ny ronono amin'ity anio ity soa dia ho simba fotsiny eo satria mbola ho ela ny fanamboarana azy. Ry mpiaino namana, tsy takatry ny saina velively izay rehetra ataon'Andriamanitra sy alahatr'Andriamanitra ho an'ny tsirairay, ho aso anao rehefa mino so mahatoky azy isika, toy izay natao mitany inga Muller. Tsy ho menatra izay rehetra mino azy, ho ny voalaza amin'ny Romanina toko fahafolo andiny ny faharaika ambin'ny folo.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Zaina pia falida na tigua sajiti bai velanyani tunyaniza tunturiza maha falida vya wanati biuri na tineti mati amunini vinu kwa ni Jesu. Sorina mi quasi, mi sei che già nana cu, la
Antokopihira lova miampita.
Anontany angamby anao hoe fa tenao ny indrindrare, de tsotra ihany no lazaiko fa ninisa ny tenina.
Lay feon'ny fanantenana.
Alasaro ny faminaninin'ny baiboly.
Alasaro ny faminaninin'ny baiboly.
Fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisanpirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany. Inona no hevitra izy ireny? Manana olazaina ny amin'izany ve ny baiboly? Fantatrao ve fa ny baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra indrindra, ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ho amin'izany andro izany. Omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasary ny faminaniana baiboly. Manasanao ary? Anaraka famelabelarana ratsoratra masina, atolotra ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manoka miotomanina filoha-lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Faly miarabanao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminaniana baiboly izao izay iranao amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nylazain'i Jesosy fa iseho ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'ny raonilanitra, hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao e? milohany indirantsika amin'ny tsipirihan'ny lesona zay irahantsika mijery amin'ny tean'io ity a dia izao, raha sanatrianao tsy naharaka nyfamelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay. Raha tsy manana fomba hahafahana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta sd aty aminay na amin'ireo solotenanay any amin'ny faritra fa omena anao maimaim-poana izany. Eny ary, izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiaraha-mianatra isika. Efa nirahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny Baiboly mikasika ny famantarana ny fakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny zavaboary. Fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika. Nilaza miloha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondratena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony. Hoy ny voalaza Matio 4:17-30. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny Noa? Izany hoe talohany nahatongavany safo-drano. Tena ny lomano tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona tsy tia alala nininina afa-tsy izay, nidera tena, nitady izay nahafalifali ny filany aranoa fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazona an'izany. Ny fikaroana vola ahafahana manara-po amin'ny fahafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa, izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo. Ary tsy nisy afa-tsy izany no antony entsika rehetra manosika azy isan'andro isaky mivoaka ny trano, ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra ilay namorona azy sy miazona ny fisiny. Tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'Andriamanitra, tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vaaolana maika izay ilay namomba n'izany. Genesis 5:14-15 no itantarana amintsika ny toejavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady hendoza, dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lala ny avy tambonin'ny tany. Dia hitantsika fa noravan'Andriamanitra tamin'ny safo-drano ny tany satria hendoza izy. Ka milohany handravan'Andriamanitra ity tany ity, hanadiovana nyity tany ity amin'ny safo-trafo, dia mandefa hafatra amintsika koa Andriamanitra, mampitandrina antsika izy. Tamin'ny fitondrantenan'ireo olona ireo tamin'ny androny Noa izany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza. Dia nanjary mafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'Andriamanitra, ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo. Ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy, tahaka an'ireo biby niditra tao anaty sambo fiara ohatra, dia taitra vetivety fotsiny zalahy, fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany. Efa fantany anefa niresaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty sambo fiara Noa e, saingy nitapena ny sofiny. Fa mantarana nataon'Andriamanitra anairana azy ireo farany anefa izany toejavatra izany. Ry namako, aoka isika tsy ho donto, tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa, rehefa mahita ireo fahamantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antomotra ny farany. Mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao? Manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa? Tsaro fa lakilosy, lakilosy be ampiasain'Andriamanitra ireny anairana, hanairana anao, hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa hitododo amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay homeny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika aza anie, dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity e. Ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetra ny olona izay efa voalaza miloha ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 5:3 lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany. Izany io amin'izao fotoana izao izany. Ovakintsika fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Inona ny mahatonga an'la andro ho lasa mahory? Manomboka eo amin'ny 5:2 ny valiny. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy marora isy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, nefa nandany heriny, ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, enti ny filana maro. Mianatra mandrakariva, nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Apetraka aminao ny fanontaniana. Marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetrareo amin'izao fotoana izao sa tsia? Dia inona ny dikan'izany aminao? Tena ao anatin'ny andro farany isika, satria famantarana any amparany any no ilazany ten'Andriamanitra an'ireo fahiseho. Miariary isan'andro eo ny lohantsika ireo toetr'ireo, atrany amin'ny fiangonana. Marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra, kanefa haipoakaty ara-panahy, fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka, fa tsy misy afa-tsy izay. Ry mpiara-mianatra amiko, hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany, ho avy tsy ho elan'ny tompontsika. Ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany, ka nankatòa ny tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany, ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana, ka andrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Milaza miloha koa ny Baiboly ny amin'ny tsy fahazoana antoka ara-toekarena, izay isan'ireo famantarana ny andro farany. Izao ny fomba anoritan'i Jakoba n'izany ao amin'ny Jakoba toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jakoba toko fadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Enareo manan-karena, mitomania sy midradradradrano ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny arenanareo efa simba, ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo sady handany nofonareo tahaka ny afo, efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazainy Apokalipsy toko fahavalombefolo andiny fafitombefolo. Apokalipsy toko fahavalombefolo andiny fafitombefolo. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Aza miantehitra amin'ny arena ry havana, aza manao ny arena ho Andriamanitra, fa handiso fanantenananao izany. Raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola. Miatanteraka io masotsika isan'andro isan'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy. Dia mbola misy famantarana iray hafa koa ity an, izay hanaporofo aminao, tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika. Inona izany hoy ianao? Tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo. Matio toko fahefatra amin'ny roapolo manao hoe, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, dia ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany, ny fiazakazaka izany aingana dia aingana, dia pirofo mazava fa akaiky ny farany. Ao Matio toko fahefatra amin'ny roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo. Tena tiako ho andininy io, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao tonga ny farany. Ary anisan'izany izao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onjapeo izao. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ny hevitr' ilay hoe anjely manidina teo afovoan'ny lanitra? Ho hitany olona rehetra izany, ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany, ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny no hitoriana ny afatra. Izay no mahatonga ny radio AWR na ny radio adventiste iraisam-pirenena mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30 maneran-tany mba hahafahana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahan' izany aingana dia aingana, ny fitorianany filazantsara maneran-tany aingana dia aingana, amin'ny fomba mahagaga mihitsy. tena manatratra an'ireo izay everintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy andriamanitra ary amin'izao fotoana izao nisehony izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny pirenena marobe ary azo ny olona enona amin'ny radio sy jerena amin'ny oroanantsary ao anatin'ny youtube sy ireo tambajotra sosialy samihafa. Mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto tany izy ity, izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy. Amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa andriamanitra rehefa mampita ny afatra tiany ampitaina. Tsy manana sisitany izy na fefy, tsy voafetrany izany izy. Hazavaiko aminao ny tiako ambara, andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina. Misy vondrona mpikiomy mpampiororo izay miafina any an-tampony tendrombohitra any. Nandritra ny 5 taona no nifehezan'izy ireo izany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata. Miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no hiantsondry zareo ny tenany ary fantatry ny fanjakana filipianina zany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foana ny ao anatin'ny lohany. Izay ny tanjony izy ireo ary mampalahelo fa efa mihoatra ny 4,000 ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA ireo amin'ny tafim-panjakana. Ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentilisa hatramin'izay, tena tsy mba malala ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manana fitsipika amin'ny feaza ry zareo, telo ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka. Raha misy zaza fahefatra teraka dia alevimbelona avy hatrany ilay zaza. Izany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy voatelo ambin'ny folo taona fotsiny eo anivon'izy ireo a hanambady ary afaka mandovy vola hatrany amin'ny 700 pesos volany an-toerana ny lehilahy anankiray raha te hanakalo vady, izany hoe eo amin'ny 800-800 ariary eo fotsiny izany. Ry havana tahaka antsika dia mila an'i Jesosy sy ny famonjenikoa anefa ireo olona ireo. Telo taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra raha baiboly avy tamin'ny tanàna morontsirakiray any an-toerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenan'reto olona ireto ny radio advantista manerantany amin'ny alalan'ny onjapeo izany. Dia nisy tamin'ireo mpikio miainy PA reo no niaino an'io radio kristianina io dia lina dia lina tamin'ny zavatra ireny. Izay moa no asan'ny fanahy masiny misintona ny olona mba ho lina amin'ny afatra ny filazantsara. Dia voatohina noho ny tantarany fitiavan'i Jesosy ny fony izy ireo. Dia nandefa miaramila anankefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko ambony indrindra mba hitadiny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any atendrombohitra any mihitsy. Dia nataon'izy ireo tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy sy ny baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra baiboly nalefa hiaraka amin'ireto iraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andeha tafika tany anaty ala. Miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra any ny tanànan'izy ireo ary misy tanàna mihoatra ny 800 no niaino ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahagaga ve izany? Ary vavy olombelona nanatry maso ny batisany miaramila mpikiomy mahatratra 60 ny ekipany AWR izay naka horonantsary tany. Ary tsy izany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika. Ary voafiandohana ihany anefa izany, 100 ny mahery tamin'ireo mpikiomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo. Dia nametraka ny fiadiny ny basy AK-47 ary nanakalo izany tamin'ny baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo. Ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharambarotra taorianan'izany. Nanana tompontsoa ny tarika mpakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihany namana Kamio Otmanna nanao horonantsary maromaro ny fijoroana vavolombelona izy ireo manokana ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga horonantsary fanadiadiana foy anankiray. Azonao jerena ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny AWR izany awr.org dia ogaga ianao mahita an'izany. Zaraiko aminao ny tantara ny anankiray tamin'ireo mpikiomy niova fo ireo. daniela no anarany, mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikiomy NPA io ny rainy, ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatohany sy ny zanatra lahy ndraiky. Nitombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikiomy daniela, ary zany ihany no karazam-piainana fantatra daniela. Teo amin'ny 40 ny taonany no namonoa ny olona voalohany. Tena mbola kely zany a, tsy ela taorinan' zany dia nomena laharam-boninahitra lehibe izy. Zany hoe mbola tao amin'ny fahatany rany izy no nomena laharam-boninahitra lehibe. Natao isan'ireo filoham-panatanteraka ho an'ny mpikiomy NPA ray manontolo izy. Dia nanjary tena mpamonin' olona ny kioizana mihitsy daniela, ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina. Tsy voaisany ntsony ny olona efa nyvonoiny satria efa be loatra, hatramina mpanao politika, ny miaramila, ny polisy ary ireo jiolahy teo an-toerana. Arakaraka ny habetsahan'ny olona ny vonoiny no nahadontoany io saina io, dia lasa tsy tiany ny atsiaro intsony ny endriky ny olona ny vonoiny. Indray andro anefa dia nahazo baiko hamony mpitandrina kristianina anankiray izy, paster, izay no nasaina ho vonoiny. Dia nalai ny ankeriny ilay mpitandrina, dia natokany tao anaty ala, dia niangavy nitalao mba tsy ho vonoina nefa ilay mpitandrina. Kanefa na dia nanohina ny fony daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo masonyity lehilahy mpitandrina ity, dia nifahana ny anyny basiny, dia nitifiry no faty. Hatramin'izay dia vitany daniela avokoa niraka famonoanana saina nataony, ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra hampanaovina azy, saingy tsy nety adinyny daniela ny endrika ilay mpitandrina ny vonoiny. Nampahory azy ny fahatserovana an'izany, tsy nety nahita fiadanany saina mihitsy izy taorianan'izay. Reto miaramila mpikiomy reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka ny Filipinina any, ka isaky ny roa volana dia mahazo alalana izy ireo a mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any. Ka rehefa niditra tao an-tranony daniela, dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianoana fandarana ra-baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay, ary fantany fa ny radio advantista manero an-tany io radio io lay feony fanantenana. Fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikiomy aminy zay niaino an'izany radio zany a dia navita nametra pidina mihitsy ary natao batisa. Fa ity ny fotoana voalohany tena niainony an'io radio io. Nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany daniela, zay nandao niondry 5 amby 60 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very. Tena niontana ny fony daniela rehefa nandrean'izany, ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very. Tena notohiny fanahy masina tokoa ny fony. Dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny, ary vita batisa niaraka tamina jeneraly efatra hafa tao amin'ny tafika mpikiomy NPA. Ary tsy vitan'izany, ireny olona mafana fo tahaka ny daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony a dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izy a dia manao hiraka fizarana ny filazantsaran'i Jesosy amin'ny andeha tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any, any an-tendrombohitra any, mba hananana izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany ko. Tanteraka ny voalaza ao Matio toko fa 24:17 riavana. Hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity. Ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'ny tany Jehovah ny asany. Tsisy asakan' izany, tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany, ary tsy ampoizinao mihitsy fa tsisy asakana an'izany anefa. Hinoko fa mahalinanao ny hain'ny tantara hafa maneho ny fandroso ny asan'Andriamanitra manero an-tany. Sa tsy izany, dia manasanao indray ary a hiaraka amiko anieritreritra ho an'ny Zambia indray aty Afrika izany, firenena anankiray any atsimon'ny Afrika io. Misy fonja anankiray ihany izay tena mafy dia mafy ny fiarovana azy, satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy izany. Raha vo niditra tao ireo namana mpakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsarina izy ireo, nitazonina tao amin'ny efitranao anankiray koa izy rehetra. tsy nafantatra ny amin'ny fitsidihan'izy ireo mantsy a ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io, na de efa nanana lalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo. Dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindri ny tranomaizina, nao viana nao viana. Nefa raha vao voamariky reto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio advantista maneran-tany reto namany reto, izay radio fantatra izy ireo tsara, dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy, nomena azy ireo ny fitaovana. Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany. Ny onjapeo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra. Mahatratra hatrany amin'ny 700 sy 2000 mahery eo eo izany a ny isan'ny voafonja ao amin'ny toerana io, ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50,000 no efa vita batisa amin'izy ireo. Diraina ny tompo, azonao an-tsaina ve izany? Amin'ireo voafonja 50,200 izay mpigadra mandra-pahafatiny iray a, dia mihoatra ny 50,000 ireo no efa nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, efa vita batisa. Ary ny mafinahitra, na dia mbola ny amponjy azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy, fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo, na dia ny komisera jeneralin'ny Zambia aza rehefa nioana tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentin'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity tao amin'ny fonja. Hitanao amin'izany, afaka manao an'izany Jesosy. Ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy, dia afaka manao an'izany aminao ihany koa. Tsy magaga ve Andriamanitra? Move mahita boky isika na zavatra hafa izay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany? Izany no heri ny fanahin'Andriamanitra. Ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany, ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao. Manatratra an'ireo izay tsy antenaina ho tratra any amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto an-tany Andriamanitra. Izay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza. Toy ilay jiolahy ny antona teo amin'ny hazo fijaliana, izay inoana fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony, fantany fa sahaza ny eloka nataony izao sahaza izao, saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy izany dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy ny vavaka ho an'ireo nanameloka azy. Rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity. Fihetsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba ho tsaroan'i Jesosy. Izay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy. Maty izy, kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy. Izany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjan'ny Zambia. Nandritra n'io fotoana namangina ny fonja tany Zambia io dia nikarakara fitorianany filazantsara mitohitoy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70,000 nanerana ny firenena ny radio advantista maneran-tany. Ary izay ilay fiaraha-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana. Ny arivo tamin'ireo toeran'ireo a dia tao losakary ny vohitra avokoa. Tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha. Lohahevitra mitovy amin'ireo lohahevitra ianarantsika amin'izao fotoany izao mihitsy no nohenoan'ireo olonareo, ary afaka 3 herinandro monja izay nanaovana famelabelarana mitohitoy dia olona 8,000 sy 1,000 ny natao batisa. Izany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra maneran-tany amin'ny alalan'ny mpanompony. Mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Roanda. Nahatratratrany amin'ny 8,000 sy 1,000 ny olona natao batisa taorianany 3 herinandro monja nanaovana famelabelarana mitohitoy. Henonao ve izany? Batisa 8,000 sy 1,000 tao anatin'ny indray andro, taorianany famelabelarana mitohy nandritra ny 3 herinandro. Ny zavatra hita dia izao, tena nona ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona, na inona na inona kolotsainy, na avy aiza na avy aiza izy. Etaeta voajanahary eo amin'ny olona ry havana ny filanan'Andriamanitra. Tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo, saingy tadidio fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia manaraka akaiky ny tsirairay ny sambatan'olona mihitsy Andriamanitra. finoko fa tianao an-trany ny mihaino fitsoroany vavolombelona, vokatry ny herin'andriamanitra amin'ny fitorianany filazantsara manero an-tany. Dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben, izay no anarany. Ruben monina any Argentina. Ruben lehibe tao amina fianakaviana kristianina izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha rery izy hanatanteraka ny nofinofo ny tahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandrara mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'andriamanitra na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampon'ny fandrarana izay tena ny roborobo izy, dia toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo amboalohany. Nyray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsak'ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy, tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabony izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokaviny, ary nisy rahatra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany. Naharitra ela sady nangiry firy ny fahasitranany. Nisy zavatra mahagaga nitranga nefa izay tena nanohina ny sainy nandritran'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovantena sy ny tsy fahatserovantena fandimbidimby teo izany, dia nandre feony laza tamin'izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana, tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary ny singanjavatra izay tsy mbola fantany nanadio azy dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorinany efa bolana tany amin'ny hôpitaly dia nody Ruben, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nahafinaritra azy teo alohantsony izy. Nytantarainy fa tratra ny fiketrahana ratsaina lalina tsy kelikely izy, dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny rarahako, ary veriko ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny asa izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny. Ary tao anatin'ny famoizam-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy te ho velona intsony ahy. Izay no teny nataony Ruben. Indray andro dia nanapa-kevitra Ruben fa hamarana nyity fiainany feno fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandrata tamin'ny tanana izy a, dia nisy radio nandefa fandarana nitondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra, fa Andriamanitra ny mandamina ny toejavatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampoziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrana. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hôpitaly. Dia nampilamina ny saindray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra mony tena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantarany Ruben dia ity: fomban'ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray a, dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataon'ny iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra amin'izena azy mihitsy. Dia nanomboka ny aino an'io radio io izy isan'andro taorianan'izay, nanohina ny fony ny afatra reny, ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'Andriamanitra Ruben. Sitrana tanteraka Ruben amin'izao fotoana izao, ary mafana fo amin'ny fiangonana izy, mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro. Fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro, izay zavatra no heveriny fa tsy ho azo ny atao intsony. Ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafala ny famonjena izay no raisiny mivantana tamin'i Jesosy. hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto a ny vokatra azo avy amin'ny fampielezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana filazantsara manero an-tany. Olona maro no afaka mandray afatra sy fanazavana amin'ny Baiboly amin'ny alalan'ny findaina izy ireo manero an-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefonina entin-tanana. Izany ray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR na ny feon'ny fanantenana manero an-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindra any ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny tranony mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany amin'ny fonja sy ireo tanàna vitsimponina. Mandroso ny fomba magaga ny fitorianany filazantsara amin'izao andro farany izao. Ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany, antapitrisan'ny olona voasariky ny fitiavan'i Kristy, tena miova ny fotoana e, antapitrisan'ny olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra ary tena tiako izany. Manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny miloha izy eo amin'ny sisitanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika riavana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy milohantsika ao Matitoko 5:20 dia miaha matetika sy miaha mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vononao amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny iverenany ho any an-danitra: handao anareo azao nefa tsy ho mandrakizay, hiverina andray androany nefa milohan'izany a dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity, hifankahala ny firenena samihafa, ho tonga ny ady eny fa na dia ny zavaboary aza dia toa tezitra, hitombo be ny herin'ny orooro tany, hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany, ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorooro ny ankamaroan'ny olona, ho reraka ny fony, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia. Tsy tiako ho tahaka n'izany ianareo, fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany dia izay ny fotoana tokony hiandrandrahanareo, satria manakaiky ny fanavotana anareo. Riavana izay miaino an'izao famelabelarana izao, tian'Andriamanitra ho isan' zany ianao, ho isan'ireo zanany izay manaiky azy, manolo tena ho azy, ary ho faly hiandry ny fiaviana indray. Ho Jesosy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faratsiana manerana ny faritra rehetra izao. Tsarovy fatiana ianao, tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy, ary manao izay hahatonga anao vonina hiditra amin'ny tena fiainana izay mandrakizay a, fa tsy mandalo so maloto ohatra ny eto amin'ity tany ity. Zavatra tokana no irian'i Jesosy aminao anio, maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana aminy izy, ary iroso amin'ny fifandraisana akaiky aminy, satria izany ihany no hiantoka ny fitahinao anao na eto amin'ity fiainana ity na amin'ny fiainana ho avy mandrakizay. Ny fiverenan'i Jesosy fandrony dia resaka fionany aminao tsirairay manokana ary namako, fionany amintsika tsirairay mihitsy. Move mba tian'olotra ny fonao azy ianao amin'izao fotoana izao, azonao atao ny miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana: Jesosy, io hitako rehefa mantarana amin'ny fotoana, mazava fa ho avy tsy ho ela ianao, ary tia ho vonina ao amin'izany fihevianao izany a. Izao ankehitriny izao, izao minitra izao, eo amin'ny solosainao eo angamba, na eo amin'ny findainao eo, eo ampotitry ny radio eo, na amin'ny alalan'ny tabletinao, izay fomba rehetra hahafahanao miaino izao famelabelarana izao, dia manasanao hampahafantatra anay ny fanapa-kevitra ao, satria tiana hoentina mibavaka izany. Aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay, ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitra ao, fa dia sorato fotsiny, sorato fotsiny amin'ny SMS na amin'ireo roy homenanao eto ambany ny fanirianao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melohany isarantsika. Rainay izay ny an-danitro, raha mijery ireo fahampotena eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay. Dia misaotranao noho ny fampitandremanao anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny. Nomenao toko izay fa ianao no mifeny toejavatra, raiso ny fonay raha sitrakao. Ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela, amin'ny anaran'ny sarobidy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izao a, aza misalasala manoratra ty aminay raha misy fanontaniana na fanamariana. Dia mbola manasanao hatrany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaimpoana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao:
awr.org na feo fanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa
feo fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Misaotra indrindra anao niaraka taminay teto. Dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny lohahevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana. Ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefan'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Mino aho fa tsy handiso fotoana amin'izany fiaraha-mianatra manokana izany ianao. Dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana. Fidio ny lalàn'Andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso.
Кристи
Jesus.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Miraranao hatrany ho finaritra izahay, mahafo ny zavatra rehetra mba handosirana an'i Jesosy, mahafo ny zavatra rehetra mba handosirana an'i Jesosy. Iza izany? Asaka ianao andao hivavaka isika. Rainiza any an-danitro, misaotra anao izao fotoana mamy andrenesanay ny filazantsara izao. Kasio, ry sokafo ny masom-panahinay mba hahita izay ka alala ary bebaka, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakitsika ny tantara izay voalaza amin'ny marika toko fa efatra ambin'ny folo dia nandiny fa telo amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Marika toko fa efatra ambin'ny folo andiny fa telo amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy Jodasy isan'ny roa ambin'ny folo lahy sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, nirahin'ny loham-pisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona. Ary ilay hamadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe, izay horoako noho izy, sambory izy ka ento fa aza avela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanantona an'i Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, Rabi, eo dia nanoroka azy izy. Ary ny olona naninjitra ny tanany taminy ka nysambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapa ny mpanompo misorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotra ahy toy ny sambotra jiolafa ianareo? Teo aminareo isan'andro aho teo ankianjan'ny tempoly, nefa tsy ny sambotra ahy ianareo fa mba hatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy ka lamba hariry madinika fotsiny ihany no nitafiny, ary nosamboron'ny olona teo izy. Dia navelan'ny teniny aminy ny lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Izay ilay tantara. Ny lohateny dia hoe, mahafo ny zavatra rehetra mba handosirana an'i Jesosy. Manafitohina tokoa ny hoe, ny ray amin'ireo olona akaiky indrindra an'i Jesosy no namadika azy. Tsy manorotsorotra loatra ny antony manesika an'i Jodasy ny filazantsara, fa raha matoy Ellen White, ilay mpanoratra kristiana kosa, dia nanoratra hoe, fihoronana natao amin'i Jodasy ny divola, nefa tsy mbola latsaka ambany toy izao izy ka hanao zavatra toy izay nataony. Novelominy tao aminy ny toetsaina ratsy sy mirombelona mandra-pahatonga izany ho fitsipika amin'ny feny fiainany. Navesa-danja noho ny fitiavany an'i Kristy ny fitiavany an'i Mamona. Ny nahatongavany andevo ny toetra ratsy iray no nanolorany toerana ho an'i Satana ka nahavoatarika azy ho amin'ny fivelaran'ny fahotana rehetra. Tsy misy tokoa olona mankasitraka ny fivadiana, eny fa na dia ireo mampiasa olona mpamadika aza mba hanatrarana ny tanjony. Kanefa eto amin'ity tantara ity dia tena mamoehatra ny nataon'i Jodasy, satria nafeny taombadiky ny firahalahiana ny famadiana an'i Jesosy. Nomeny toromarika ny vahoaka fa izay horohany no samborina izy ireo. Hita tamin'izany fa naniry anafina ny aratsiny tamin'i Jesosy ny mpianatra afa izy. Dia nanomboka ny fikorontanana rehefa nosamborina Jesosy. Nisy anankiray nanatsoaka ny sabany. Voalaza ao amin'ny Jaona toko faha valo ambin'ny folo andiny fahafolo fa hipetery olona io, ka rehefa nikapy izy dia nahafaka ny sofo ny mpanompo misorona be. Dia nitodika tany amin'ny vahoaka Jesosy nanometsiny azy ireo no nanovany izao zavatra izao atao amin'ny miafina satria natao ohatra ny anao izany ankariary izy ireo. Dia tamin'ny fotoana nampianarana azy ireo to ankianjany tempoly. Tamin'ny farany nefa dia nilaza Jesosy fa fahatanterahany soratra masina izany. Ka na dia teo azy ireo tetidratsy anankiroa izay nifanindran-dalana dia nitetidratsy an'ireo mpanoran-dalàna sy ny lohampisorona sy nitetidratsy ny Jodasy. Dia fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra izany satria ny Mesia dia tsy maintsy ho faty mba ho famonjena ny olombelona. Nandositra avokoa ny mpianatra rehetra hatramin'ny Petera dia nanaraka teny lavidavitra teny izy ireo. Noho ny farana nefa dia voalaza ny filazantsara manokana fa tratra ny olana ihany koa Petera. Mbola hiverenantsika misimisy kokoa ny amin'izay aoriana. Mitantara ny amin'ny zatovy iray nanaraka an'i Jesosy ny Marika toko fa efatra ambin'ny folo dia ny andiny faraika amin'ny dimampolo sy ny roa andimampolo. Tantara izay tsy hitana iza na iza ny filazantsara afa-tsy eo amin'io filazantsara Marika io ihany. Misy mihevitra fa i Marika ihany io zatovy io kanefa tsy misy porofony amin'izany. Ny manaitra dia izy nandositra mitanjaka. Tsy mba nahafoy ny zavatra rehetra izy mba hanarana an'i Jesosy fa nahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an'i Jesosy mba hanavotany ny ainy. Mahatsikaiky mampatahotra mieritreritra fa nandevozin'ny toetra ratsy anankiray monja Jodasy dia izay no nitarika azy ahafanindoza toy izao. Fantatsika fa mandemin'ny fanahy ny fahotana kolokoloina sy azona tsirony sy tombony ary manimba ny fitiavam-bavaka sy ny zava-panahy ary farany dia hiteraka fahababoana tanteraka amin'ny lafindrehetra. Manana an'i Jesosy anefa isika ilay mpanafaka afaka antsika ny fanadevozan'ny fahotana. Aza mangatakandro fa anio tenio apetrao eo aminy ny fatorana izay manjoanao. Ivavaka isika. Rainaizany an-danitro, misaotranao izahay mampitandrina anay fa ho mafy ry hamafy ny ady atrehanay. Mila miomana izahay manamafy ny fifandraisanay aminao satria izany nahampandresan'i Kristy ary ao aminy dia ho mpandresany koa izahay. Hasoiny amin'ny tananao mahery izay mba tsisy harombaka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org.